Deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 43. Psalmul 43 și vom citi toate cele 5 versete ale Psalmului, pagina Bibliei 577. Ascultăm cuvântul Domnului. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos. Izbăvește-mă de oameni plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește. Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrășmașului? Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea, și te voi lăuda cu arfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Iubiți și surori, domnilor și domnilor, continuăm prin harul Domnului acest serial special din Cartea Psalmilor, Paharul plin, Paharul gol. Un serial de 12 mesaje în care încercăm, prin cuvântul Domnului, să găsim răspuns la întrebări fundamentale care ne frământă, mai ales cele legate de neputințele prin care trecem, necazurile pe care le experimentăm, situațiile critice în care ne găsim și la care am vrea și dorim să ne răspundă Domnul. Și vreau să vă spun că este un răspuns în casa lui Dumnezeu, este un răspuns în cartea lui Dumnezeu, este un răspuns la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru cei ce caută pe Domnul, Dumnezeu nu-i lasă în așteptare și căutarea o facem aici, în casa de rugăciune, în locuri în care se vestește bunătatea Lui, în cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 43 este unul din acești sau din acei psalmi care se potrivesc cu situația multora dintre noi. Cum vă spuneam în mesajul de data trecută, cel de-al șaselea, în anumite variante, și când spun aceasta, anumite variante, specific din nou, și este bine poporul Domnului să știe, Biblia este una singură. Având însă în vedere faptul că documentele originale nu toate sunt la fel, deci nu toate sunt la fel documentele originale, într-unele lipsește câte un verset, în altele este un verset în plus. Și atunci, de aceea spun, anumite variante biblice vor cuprinde un document original, alte variante vor cuprinde alt document original. În anumite traduceri, Psalmul 43 este împreună cu Psalmul 42, pentru că și în comentariile celor mai mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi, Psalmul 43 practic este o continuare a Psalmului 42. Fiul lui Core sau David, despre care vorbesc fiul lui Core, vorbește despre aceeași situație tragică în care el este înconjurat din toate părțile de oameni care îi fac rău. Este într-o situație în care a strigat către Dumnezeu și Dumnezeu ne-a răspuns imediat. Este într-o circumstanță în care el ajunge la disperare, la o depresie psihică, cum se numește în termeni moderni, și spune cum dorește un cerb izvorle de apă. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, pentru că mai ales, uite-te la situația mea, am ajuns în circumstanța în care oamenii îmi spun: hei, unde e Dumnezeul tău? Și el este terminat. Este terminat sufletește, este terminat psihic, este terminat spiritual. Situația lui este o situație disperată. Și în Psalmul 42, de două ori repetă acest verset mare: pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Sper în Dumnezeu, că iarăși îl voi lăuda. Psalmul 43 face același lucru. De aceea, în continuarea serialului nostru, mesajul pe care îl voi aduce astăzi înaintea poporului Dumnezeu și a celor ce vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu, se intitulează Când geamătul este mai intens. Când geamătul este mai intens. Cuvântul Domnului ne învață cum să ne comportăm. Ce să facem în împrejurări de felul acesta în care puterile întunericului, puterea celui rău, oamenii răi, frați mincinoși și tot felul de încercări vin și sunt împotriva noastră. Cum să ne comportăm? Care trebuie să fie ținuta noastră? În psalmul acesta pe care l-am citit, primul lucru pe care autorul ne învață să-l facem, inspirați de Duhul Domnului, este primul lucru să-mi adresez în împrejurări de felul acesta aceste două întrebări. Prima întrebare pe care să ne-o adresăm, așa cum este ea în versetul 5, partea 1, este aceasta. Pentru ce te mâhnești, suflete? Deci când vezi că nu-ți mai ies socotelile, când nu mai ai niciun răspuns la situația în care te afli și când într-adevăr, după sugestia serialului nostru, paharul tău este gol, deci sufletește, te simți gol. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, pe care trebuie să-l fac, este acesta, să-mi adresez două întrebări fundamentale. De ce sunt mâhnit? Adică, cu alte cuvinte, care este cauza acestei mâhniri? Pentru ce te mâhnești, suflete? Întreabă-te care este, de fapt, cauza reală. Identifică cauza aceea. De multe ori, când trecem prin necaz, nici nu știm care este necazul. Numai spunem că suntem necăjiți. Acesta este, de fapt, efectul necazului. Să ne dezorienteze. Să nu știm ce se întâmplă cu noi, nici de ce ne găsim și ne aflăm în situația în care ne găsim. Se întâmplă cu oamenii lui Dumnezeu, se întâmplă cu oameni de pretutindeni. Dacă cercetăm cuvântul Domnului și răsfoim Sfânta Scriptură, mulți oameni se tulbură și nu știu de ce se tulbură. Cel mai tipic și mai clasic caz în această direcție este în Fapte 19. Hai să citim de la versetul 30 la 32, partea finală a versetul 32 este ilustrativă. Este vorba de Apostolul Pavel, aici când ajunge la Efes și ține acea cuvântare și îi tulbură pe oamenii din vremea aceea care erau foarte idolatri. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii, adică cei ce erau lângă el. Chiar și unii din mai marii Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru, deci acolo vreau să vorbească la mulțimea aceea care era tulburată și se adunase la o mare adunare populară în teatru sau în fața teatrului și au zis ce spune cuvântul Domnului. Unii strigau una, unii alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunase acolo, dar strigau. Este tipic cu oamenii să țipe și să nu știe de ce. Să facă gălăgie și să nu știe de ce. Și uneori, spiritul acesta îi prinde și pe copiii Domnului. De aceea, formula pe care o găsește omul lui Dumnezeu sau oamenii Dumnezeu care scriu aceste pasaje biblice, este aceasta. Adresează-ți în primul rând această întrebare. Pentru ce gemi suflete? Care-i cauza reală? Care-i cauza reală? Poți să o identifici? Știi exact ce te doare? Știi exact ce s-a întâmplat cu tine? Poți să pui degetul pe rană? Poți să-i spui exact lui Dumnezeu când te rogi? Unde-i problema ta? Este ok să ne rugăm, Doamne, ai milă de noi, pentru că mila Lui acoperă toate nevoile noastre, dar este corect, mult mai corect să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi pâine, dacă pâine de frământ. Este mult mai corect să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vindecă-mi inima, dacă inima este problemă. Ai milă de casa mea, dacă pacea din casă lipsește. Dar identifică această problemă și vezi ce anume influențează sufletul, să fii corect în fața Domnului. Apoi, cea de-a doua întrebare este următoarea pe care ați văzut-o în partea a doua a versetului 5. De ce gemi în lăuntrul meu? Lucrurile de afară, sigur că ne afectează lăuntric. Ne afectează lăuntric. Și întrebarea aceasta pe care autorii, fie fiul lui Core, fie David, o adresează aici, pentru ce gemi în lăuntrul meu, puteți să o înțelegeți în felul următor. este geamătul pe care îl am sau pe care îl ai proporțional cu necazul prin care treci? Sau este o exagerare? Este proporțional? Foarte mult se pierde în viață pentru că exagerăm. Foarte mult se pierde pentru că exagerăm. Și când exagerăm, pierdem problema pe care o avem. Dacă am auzit că pe cineva îl doare capul, până ajunge vestea la noi la biserică, deja este în comă. S-a întâmplat lucrul acesta, nu? Mi-aduc aminte și vorbesc cu respectul și port o memorie sfântă acestui om al lui Dumnezeu, care a fost un martir viu, fratele Richard Wurmbrand, nu? Eram cu 2 ani în urmă în România, la institut la București și tocmai terminasem cursurile. Mă duceam cu un frate înspre biserică și ascultam vocea Evangheliei și la vocea Evangheliei era această veste, că fratele Richard Wurmbrand a murit. El se îmbolnăvise, dar la București și la vocea Evangheliei, apoi în toată țara și în ziare s-a scris că el a murit. Deci fii un pic realist și să fii un pic realist când trecem prin necaz. Geamătul sufletului este pe măsura necazului? Știți, noi stăm în această stare între doi poli. Unii strigă mai tare decât îi doare și alții nu le pasă că îi doare. Între cei doi poli. Când te doare, când mă doare ceva, este bine să plângi, este bine să plângi înaintea lui Dumnezeu. Dar nu lăsa ca sufletul tău sau sufletul meu să fie înnăbușit peste putere, să fie, nu-ți amplifica durerea mai mare decât este, nici nu face mai mică. Spune exact ce este. Dacă ți-ai rupt piciorul, ți-ai rupt piciorul. Dacă ai avut accident de mașină și nu s-a întâmplat nimic, nu spune că te-ai făcut praf. S-a făcut praf mașina. Și îți pare rău după mașină. Mă înțelegi? Deci, de ce gemi suflete? De ce strigi așa de tare? Este necazul chiar așa de mare? Identifică-l. Uită-te bine la el. Deci autorii acestui psalm spun, când geamătul este mai intens, două întrebări fundamentale trebuie să ți le adresezi, să știi unde te afli, altfel nu te rogi corect lui Dumnezeu, altfel vorbești în plus în fața Domnului, nu vii cu problema reală, Doamne, îmi lipsește pacea. Cum spune o cântare, ție-ți lipsește pace, roagă-te pentru pace. Doamne, am nevoie de un serviciu. Spune Domnului lucrul acesta și Dumnezeu îți va da serviciu. Și apoi când întrebarea aceasta a doua, de ce gemi în lăuntru meu, o adresez, deci să verifici dacă este proporțională cu durerea pe care o ai, întrebarea aceasta de asemenea, fiți atenți, trebuie să fie proporțională cu Dumnezeul pe care îl slujești. Cât de mare e Dumnezeul tău? Este El foarte mare? Este El atotputernic? Atunci nu trebuie să strigi așa de tare. Atunci nu trebuie să gemi așa de tare. Deci trebuie să fie proporțională cu mărimea lui Dumnezeu. Exact așa cum se vorbea la timpul de rugăciune. Te rogi prin credință și dacă te rogi prin credință, atunci simți cât de mare este Domnul. Când ai spus necazul, când ai spus problema. Deci în primul rând, când geamătul este mai intens, partea pe care trebuie să o luăm în considerare este să ne adresăm aceste două întrebări. În al doilea rând, potrivit acestui psalm, atunci când geamătul este mai intens, următorul pas pe care trebuie să-l facem este să-ți sfătuiești sufletul. Sfătuiește-ți sufletul. Partea a treia a versetului 5. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci și iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Observați, fiul lui Core sau David, vorbesc mereu pentru că deci, aceasta este comentariul, fie David, fie fiul lui Core au scris acest psalm, chiar dacă scrie o cântare a fiilor lui Core, vă aduceți aminte, după subiectul pe care îl descrie, se aseamănă foarte bine cu psalmul 43, unde spune că sufletul meu tânjește după tine, Dumnezeule, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Și acolo se spune clar că David face lucrul acesta când fugea de fiul său Absalom. Iar acești doi psalmi, 42 și 43, sunt identici în construcție cu psalmul 63, care descrie situația lui David. Revenim. În circumstanța în care se află, David sau fiul lui Core au găsit formula și formula este să-și vorbească ei sufletului lor. Vă vorbeam eu în altă împrejurare aici în Biserica Emanuel. Este bine să vorbești cu tine. Este bine să vorbești cu tine. Nu întotdeauna a vorbi cu tine este un semn că s-a întâmplat ceva cu tine. Știți, uneori mai vezi pe câte unul când conduci cu mașina, ajungi la un stop, ai oprit și cel din mașină vorbește și gesticulează singur și noi dăm din cap, săracul rău ajung, vorbește singur, a luat o raznă. Dar uneori este bine să vorbești singur, dar este bine să-ți vorbești sufletului. Este bine să-ți vorbești sufletului, nu să vorbești singur, să vorbești cu sufletul tău, cu omul lăuntric, că sunteți doi, cu omul lăuntric. Și anume, ce poți să vorbești? Pune speranță în suflet. Nădăjduiește în Domnul. Nădăjduiește în Domnul. Deci iată ce spune David sau ce spun fiul lui Core. Întorceți din nou privirea înspre Dumnezeu. De ce? Uitați pentru ce. Sunt câteva motive pentru care trebuie să vorbesc cu sufletul meu, să vorbești cu sufletul tău, ca să treci peste intensitatea acestui geamăt care te-a cuprins și care te poate dobori sau mă poate dobori. Speranța aduce profituri viitoare întotdeauna. Speranța aduce profituri viitoare în situația ta, în cazul tău, în situația mea. Oriunde este cineva cu speranță, oriunde, acolo Dumnezeu a lucrat. Dumnezeu onorează speranța, frați și surori, onorează nădejdea, dacă vreți să folosești termenul acesta. Când, de exemplu, apostolii s-au găsit în corabie cu Domnul Iisus Hristos și este furtuna aceea intensă pe care povestesc trei evangheliști. Este pentru că cineva a avut speranță, Dumnezeu a intervenit prin Domnul Iisus Hristos. Învățătorule, învățătorule, pierim! Parcă îl văd pe Domnul Iisus Hristos, s-a uitat în ochii acestor doi, trei ucenici care au venit la el în corabie. Învățătorule, învățătorule, pierim! Putea să fie puțin ironic să zică, nu-i nimic. Mai sunt și alții ca voi. S-a uitat la ei și i-a fost milă de ei. A venit alții. Învățătorule, învățătorule, din ea sfătuitor ca tine, nu-ți pasă că pierim? Lăsa nu-i pasă de biserică, domnule. Ei, cam da. Liniștește-te, puiuțule, că toate sunt în ordine. Ei, dar cuvântul Domnului spune prin Matei, au venit alții, poate doi, trei, că au fost 11, 12 care în corabie și a spus, Doamne, scapă-ne că pierim. Ei, în aceștia au fost speranță. Au avut timp să se roage. Și Domnul Iisus Hristos a potolit furtuna. Întotdeauna unde există speranță, este în brațul puternic al lui Dumnezeu care intervine. Și apoi, nu numai atâta, frați și surori, doamnelor și domnilor, unde există speranță, asta însemnează și notează-ți acest lucru, chiar dacă ți se pare ciudat să auzi în biserică așa ceva. Unde există speranță, aș vrea să-ți spun un lucru, speranța este pentru o elită, pentru un club aparte, pentru cei credincioși. Înțelegi? De speranță n-au parte toți. De speranță au parte numai o elită, numai un grup. Și grupul acela e Biserica lui Hristos. Nu te comporta ca unul care ești afară din biserică. Numai biserica are speranța pe care o ridică în fața Dumnezeu ca o rugăciune, ca o cerere specială și pe care Dumnezeu o onorează, pentru că imediat pentru elită, deci pentru cei favoriți, și eu mă simt confortabil și onorat de Domnul să știu că sunt printre favoriții Lui, când vin cu speranță în fața Lui, speranța pe care mi-a dat-o Duhul Său cel Sfânt, știu că viața mi se echilibrează. Deci imediat factorul care se întâmplă, chiar dacă nu se rezolvă problema, dar mi se echilibrează sufletul. Mi se echilibrează sufletul. Așa cum s-a întâmplat cu toți sfinții. S-au rugat, nu s-a rezolvat problema imediat, dar imediat li s-au echilibrat sufletul și au zis, eu totuși în Domnul mă voi bucura și îl voi face culmea bucuriei mele. Poate că cei din jur au zis, dar situația este aceeași. E, dar afară este aceeași, dar înăuntru este diferită. Înăuntru este diferită. Pentru că l-am atins pe Domnul prin credință. În sfârșit, în cuvântul Domnului, în al treilea rând, atunci când geamătul este mai intens, în pasajul acesta, în Psalmul 43, suntem învățați Reiați prin credință identitatea și scopul. Frați și surori, un lucru pe care noi îl uităm în mod clasic și în mod constant este acela că nu știm care e viziunea noastră și nu știm care este direcția noastră. Să vă aduc aminte de viziunea acestei biserici, a Bisericii Emanuel, de viziunea acestui păstor. Viziunea mea este o viziune biblică și viziunea acestui pe care am dat-o acestei biserici este o viziune biblică. Este Romani 1:8, despre credința noastră să se vorbească în toată lumea, să fie o credință curată în Domnul. În al doilea rând, viziunea mea și acestei biserici este aceasta, să slujim de laudă Domnului Iisus Hristos. Efeseni 1:12. Dar acesta este scopul fiecărui creștin. Marele Apostol Pavel spune și voi ați fost rânduiți de Dumnezeu ca să slujiți de laudă gloriei sale, gloriei Domnului Iisus Hristos. Acesta este scopul fiecărui creștin și acesta este parte din viziunea acestei biserici, să slujim de laudă. În al treilea rând, viziunea acestei biserici este ca prin înțelepciunea care este în biserică prin cuvânt, cum spune Apostolul Petru și Apostolul Pavel, chiar îngerii lui Dumnezeu să se coboare și să învețe înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Și apoi, bineînțeles, este o viziune prin care să slujim pe semenul nostru. Fiind o epistolă vie, semenul nostru să se mântuie. În pasajul acesta, când ești doborât, când sunt doborât, cuvântul Domnului mă învață să-mi reiau prin credință identitatea. Ce identitate am? Ce scop am? Să slujesc de laudă lui Hristos, Efeseni 1:12. Uitați-vă și în acest pasaj, în textul pe care l-am citit. Pentru ce te mângânești, suflete, și gemi lăuntru meu? Uite cum și-a găsit scopul. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Și-a pierdut pentru o vreme scopul. Care era scopul lui? Să-L laude pe Domnul. Să-L laude pe Domnul. A uitat scopul acesta pentru că a fost preocupat cu plânsul, cu problema, poate chiar cu amplificarea stării sufletului lui. Dar când și-a adus aminte care este scopul vieții lui ca om al lui Dumnezeu, să-L laude pe Domnul, este profund acest cuvânt care spune că David sau fiii lui Core au vorbit cu sufletul lor și au zis, stai puțin suflete. Dumnezeu mi-a dat o identitate specială și un scop special, să-L laud, să slujesc de laudă cerului, Domnului Iisus Hristos. Pentru o vreme am fost, și fiecare dintre noi am fost, inclusiv păstorul care vă vorbește, pentru o vreme am fost dezechilibrat în sufletul meu de circumstanța în care am trecut. Dar am vorbit sufletului meu de îmbărbătare, de speranță în Dumnezeu, știind că fac parte dintr-o elită specială a oamenilor lui Dumnezeu, din Biserica lui Hristos. Și acum când am vorbit și mi-am recăpătat echilibru sufletesc, mi-am reluat identitatea mea de om al lui Dumnezeu și mi-am reluat scopul pentru care am fost creat, să slujesc de laudă lui Dumnezeu. Iov este plin de bube, din cap până în tălpi. Are 10 copii pe care i-a pierdut, are o femeie care a dat în nebunie, are 3-4 prieteni care sunt unul mai șchiop decât celălalt în ce privește percepția lucrării lui Dumnezeu. Toate averile ei sunt pierdute, însă când înaintea lui vine diavolul, omul acesta spune, Domnul a dat, Domnul a luat, mărit să fie Domnul pentru toate lucrurile, sună ciudat. Dar Iov și-a găsit echilibru sufletesc și a rămas în identitatea pe care o avea, fiul de Dumnezeu. Și cu această identitate el a știut că scopul lui este să-L laude pe Dumnezeu. Și auziți-L pe Dumnezeu! Satano, de unde vii? De la Hollywood. De unde vii? Din Anaheim. De unde? Din Luduș. Sighișoara. Mă rog, Cluj. Și? Câte am văzut pe acolo. Dar au zis pe domnul. L-ai văzut pe Iov? L-ai văzut pe Iov? În toate lucrurile el n-a păcătuit împotriva mea. A cui a fost biruința? A lui Iov? Sigur că a Domnului, dar i-a dat-o lui Iov. I-a dat-o lui Iov pentru că Iov a știut că chemarea lui este ca prin el să se laude numele lui Dumnezeu. De aceea, după ce își găsește, regăsește identitatea, ca să laude, el face legământ. Iarăși îl voi lăuda. Și în acest legământ, când îl face cu Domnul, el descoperă că mântuirea lui Dumnezeu este ceea ce aduce lui liniște și pace. Fața lui Dumnezeu este ceea ce îi dă lui seninătate. Și mântuirea este ceea ce face ca și fața lui să se schimbe. De ce? Pentru că în profesiunea pe care el o are, ca om al lui Dumnezeu, în partea finală a versetului 5, spune, el este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Observați faza prin care a trecut David sau fiul lui Core, este următoarea. Lovitură, și anume, uitați pe cine are el în, sau ei pe cine au în centru atenției. Neam nemilos, versetul 1. Oameni plini de vicleșug și fără de lege, se simte lepădat, umblă întristat, apăsat de vrăjmașul. Deci iată pe cine are el mereu în gura lui, în cuvântul lui. Când își dă seama însă de pericolul în care se află și când își regăsește echilibru prin speranță în Dumnezeu, vedeți ce spune în partea finală a versetului 5? El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Nu mai vorbește despre necazul, nu mai vorbește despre vrăjmaș, nu mai vorbește despre probleme, nu mai vorbește despre nenorocire, ci vorbește despre unul care este stăpân peste toate lucrurile. Și când vorbim și avem în fața noastră pe unul care este stăpân peste toate lucrurile și care este Dumnezeu, care este Iisus Hristos, care este Duhul Sfânt, frați și surori, se întâmplă cu tine și cu mine exact ce s-a întâmplat cu David. Și mi-ai dezlegat sacul de jale și mi-ai prefăcut înguirea în bucurie. Glorie Domnului! Astăzi când stai în fața Domnului și omenește, nu mai știi încotro să privești, nu mai știi din pricina celor care te apasă și râd și sunt ironici cu tine, unde e Dumnezeul tău? Retrage-te în singurătatea ta, în odăița ta și adresează-ți aceste două întrebări. Identifică exact care este problema și vezi dacă mâhnirea sufletului este proporțională cu problema ta. Și apoi adu-ți aminte că mâhnirea trebuie să fie proporțională cu mărimea lui Dumnezeu. Și când te gândești la mărimea lui Dumnezeu, ți se va diminua amărăciunea. Întoarce-te cu credință înspre Domnul, cu speranță, vorbește sufletului tău. Dacă nu-i cine să-ți vorbească, dacă prietenul sau prietena, soțul sau soția sau chiar păstorul au fost așa de nepricepuți în loc să-ți vorbească, să te încurajeze, te-au mai apăsat, așa străbuiește, cum avem mulți din aceștia, e plină lumea de credincioși de felul acesta, dacă n-au știut să-ți vorbească, să te ridice, vorbește tu sufletului tău. Nădăjduiește în Domnul, îmbărbătează-te singur. Și vei vedea cum te ridică Dumnezeu. Și când ți-ai redescoperit echilibru sufletesc, nu uita, scopul tău este ca prin tine să se laude Iisus Hristos. Iisus Hristos. Și când diavolul se va prezenta în fața Dumnezeu, Iisus va spune, l-ai văzut pe Lazar? Ai văzut pe Maria? Ai văzut pe Vasile? Ai văzut? Mi-a rămas credincioși. De ce? Biruințele sunt ale Domnului, după cum și războaiele, frați și surori. De ce? Să le lăsăm pe seama Domnului să se lupte El și să aibă el grijă de vrăjmașii noștri și de toate lucrurile, de necazurile noastre, iar pentru noi să rămână bucuria biruinței. Amen.